Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Liderët e Kosovës japin mesazhe humanizmi dhe solidariteti në ditën e Kurban Bajramit. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni thotë se Kosova është e përgatitur për seancat dëgjimore në Hagë. Mendimi i gjykatës së Hagës për Kosovën do të jetë i paqartë, parashikon Ekonomist. Biznesi dhe korrupsioni në Kosovë bashkëjetojnë, thonë përfaqësues të biznesit kosovar. Përfundoi pa progres takimi Gruevski-Papandreu rreth emrit të Maqedonisë. Jep dorëheqje ministri gjerman Jung për viktimat civile në Afganistan. Franca do të ndihmojë Rusin në projektin Rryma e Jugut. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Flora Berisha Baçaj.
Prishtinë. Presidenti Fatmir Sejdiu ka uruar qytetarëve të Kosovës 28 nëntorin. Kushtetuta zyrtarizon si fest memoriale, por kjo ditë shënon festën e shqiptarëve kudo të cilët çdo 28 nëntor e kremtojnë me krenari ditën e flamurit, që përkon edhe me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, thuhet në urim. Në shtetin e pavarur të Kosovës, dita shqiptarve kremtohet për herë të dytë. Ne përkulemi para gjithë atyre bashkombasve e bashkëqytetarve tanë që fluan veten për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, thuhet postierash në urimin e presidentit Sejdiu. Vjen. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka miratuar rezolutën e cila e kritikon Iranin se fshehu razi po e zhvillon pasurimin e uraniumit dhe i kërkon që menjëherë ta pezulloj projektin. Kjo është e para herë në 4 vjetët që agjencia miraton një rezolut që sankcionon Iranin. Nga 35 antarët e bordit të guvernatorve, 25 vende kanë votuar për rezolutën. Venezuela, Kuba dhe Malajzia votuan kundër, ndërsa 6 vende abstenuan. Rezoluta u sponsorizua nga 6 fuqit botërore, SBA-ja, Britania, Franca, Kina, Rusia dhe Gjermania, të cilat ishin të involvuara në negociatat për Iranin. Berlin. Ministri i Gjermani i Punës Franz Josef Jung ka dhënë dorëheqje për shkak të viktimave civile në Afganistan gjatë një sulmi në shtator, kur ai ishte ministër i mbrojtjes. Sulmi ajror i NATO-s në 4 shtator, në cilin vdiqën 10 civil në provincën Kunduz, ishte urdhëruar nga një komandant gjerman. Aso kohë Jung vazhdimisht mohonte se janë vrarë civil në sulmin, i cili kishte në shënjestër 2 cisterna që i kishin kapur talibanët, tentën dhe ndorheqje dhe 2 zyrtarë të lartë të ushtrisë gjermane. Kabul. Presidenti Afgan Hamid Karzai ka shënuar Kurban Bajramin me ftesën drejtuar talibanëve dhe kryengritësve tjerë që tu bashkangjiten bisedimeve paqësore. Në mesazhin e tij Karzai tha se të gjitha ata që i rrokun armët kundër vendit të tyre duhet i ulin armët dhe të marrin pjesë në rindërtimin e vendit. Në fillim të javës, kreu i talibanëve Mullah Omar përsëri refuzoi bisedimet paqësore. Omar tha se populli i Afganistanit nuk do të dakordohet me kurfar negociatash, të cilat do ta zgjatnin praninë e trupave të huaja në vend. Paris. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se giganti francez i energjetikës EDF është dakorduar që me Gazpromin rus të ndërtojë një konsorcium të përbashkët për të ndërtuar gazsjellsin Rryma e Jugut. Putin sot bisedoi me udhëheqësit e Francës në Paris për të kërkuar investime në industrinë automjeteve dhe projekteve energjetike në Rusi. Gazsjellsi Rryma e Jugut, që do të kalojë në detin e zi, do të pompojë gaz natyror nga Rusia në Itali dhe Evropën qendrore, duke anashkaluar Ukrainën. Ai konkuron projektit Nabucco që mbështetet nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për të importuar gaz nga Azia Qendrore përmes Turqisë. Bruxelles. Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso e publikoi sot listën e komisionerëve të rinj për 5 vitet e ardhme. Francës i takoi komisioneri për tregun e brendshëm, Gjermanisë i energjisë, ndërsa komisioneri për tregtitë e jashtme u zgjodh nga Belgjika. Komisioner për zhërim pritet të jetë Stefan Fuele nga Çekia, kurse Olli Rehn do të kryesojë departamentin e ekonomisë dhe të çështjeve monetare. Të zgjedhurit do të fillojnë detyrat në janar pasi të konfirmojnë emërimet në Parlamentin Evropian. Kishinjev. Parlamenti i Moldavisë ka miratuar 7 dhjetorin si datë të re për zgjedhjet presidenciale. Parlamenti dështoi ta zgjidhë presidentin në përpjekjet e fundit në 10 nëntor, sepse liçvënësit opozitar të Partisë Komuniste e bojkotuan votimin. Kandidati i vetëm ishte ish komunisti Marian Lupu. Parlamenti duhet të zgjidhë presidentin me 3/5 e votave ose do të shpërbëhet. New York. Tregjet amerikane të bursave kanë rënë dukshëm pasi problemet me borxhet në Dubai i nxitën frikat për një turbullir të re globale financiare. Rënjet ishin reagim ndaj lajmeve se Dubai ka kërkuar të shtyjë pagesën e borxhit miliarda dollarësh të kompanisë shtetërore Dubai World. Kryeministri britanik Gordon Brown sot e shprehu bindjen se problemi i Dubait është i kufizuar dhe i lokalizuar. Washington. Në Shtetet e Bashkuara sot fillon sezoni i blerjeve, e ashtu quajtura e premtja e zezë, e cila çdo vit bie një ditë pas ditës së falënderimeve, do të thosë se në shitoret ka zbritje të mëdha të çmimeve. Qindra milion amerikanë shfrytëzojnë këtë fundjavë që kryesisht të blejnë dhurata për Krishtlindjet. Cape Canaveral, Floridë. Anija kozmike Atlantis është kthyer në tokë pas misionit 11 ditor në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Gjatë javës së kaluar, astronautët kryen disa mirëmbajtje në SNH, me të cila stacioni do duhet të punoj edhe 10 vjet të tjerë. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë sot festohet Kurban Bajrami. Në xhamin e qytetit në Prishtinë, besimtarët muslimane falen namazin, ndërsa myftiu i Kosovës Naim Trnava në mesazhin e tij tha se Kurban Bajrami përforcon ndjenjen e humanitetit, solidaritetit dhe të bamirësisë. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Myftiu i Kosovës, Naim Trnava, ftoi besimtarët të reflektojnë ndjenjen e humanitetit, solidaritetit dhe bamirësisë.
Ndaj me të drejtë njeriu i takon të sillet mirë ndaj njerëzve, të përpiqet të kryej vepra të mira dhe të rrezatoj mirësi, për të cilat shoqëria njerëzore ka nevojë pa dallim feje, etnie, race, a vendi.
Festa e Kurban Bajramit ka simbolikën e saj me thërrjen e kurbanit. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, edhe liderët e institucioneve të Kosovës kanë uruar Bashkësinë Islame të Kosovës dhe gjithë qytetarët musliman. Në mesazhin e presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu thuhet se kjo festë simbolizon sakrificën për të mirën, për paqen dhe lumturinë të gjithë njerëzve kudo në botë, duke rritur ndjenjen e dëmshmërisë dhe bamirësisë për njerëzit që kanë nevojë për ndihmë dhe solidaritet. Në mesazhin e presidentit më tej thuhet se Republika e Kosovës po e shënon këtë festë me arritje të mëdha në të gjitha fushat, ndërsa me rastin e kësaj feste, kryeministri Hashim Thaçi gjatë vizitës në Bashkësinë Islame të Kosovës tha:
Uroj zotin Trnava në emër të qeverisë publike së Kosovës për festën e Kurban Bajramit, një festë e solidaritetit, e sakrificës, e vullnetit të lirë, pozitiv, e vëllazërisë, e mirëkuptimit, e angazhimeve të përbashkëta. Prandaj e çmoi shumë rolin e Bashkisë Islame për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë edhe në procesin e shtëndërtimit, edhe të kultivimit të tolerancës edhe qytetare edhe fetare. Ne kemi nive të gjithme të pavarësis, kemi arritur sukseset e jashtëzakonshme. Pjesë e këti suksesi janë gjithë qytetare, gjithë spektri politik, gjitha komunitetet fetare.
Selin e Bashkisë Islame të Kosovës sot e kanë vizituar dhe përfaqësues të tjerë të jetës politike. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, nga Bashkia Islame e Kosovës, ka uruar të gjithë besimtarët me dëshirën që kjo festë dhe festat e tjera të sjellin të mira në jetë.
Shpreh kënaqësinë që i urova Kurban Bajramin, myftis zotit Naim Trnava, Bashkisë Islame të Republikës Kosovës dhe gjithë besimtarëve. Kurban Bajrami e ka dhe një domethënie të sakrificës për të tjerë, për të mirën e tjerëve. Andaj me këtë rast në emër të kësaj ndjenje ju uroj edhe një herë Bashkisë Islame, besimtarëve, Kurban Bajramin dhe mira e fatit dhe ndjenja të mira në jetë.
Selin e Bashkisë Islame të Kosovës sot gjatë se kanë vizituar dhe përfaqësues të tjerë të jetës publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga 10 dhjetori në Hagë do të fillojnë seanca dëgjimore para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës. Dëshmitë e tyre para këtij institucioni pritet të japin Serbia si iniciuese, Kosova si palë që mbron të drejtën e shpalljes së pavarësisë, si dhe vende tjera që kanë shprehur dëshirën të dëshmojnë nëse shpallja e pavarësisë ishte akt në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni thotë se Kosova është e përgatitur plotësisht për seancat dëgjimore. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës deklarohen se janë të përgatitura për procesin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe seancat dëgjimore që fillojnë nga 1 dhjetori. Prishtina zyrtare i ka deponuar deri tash në GND-s dy deklarata me shkrim, e para ku argumentohet e drejta e Kosovës për të qenë shtet i pavarur e sovran, dhe e dyta ku kundërshtohen argumentet e Serbisë dhe vendeve tjera që mendojnë se shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni konfirmon pjesëmarrjen e Kosovës në seancat dëgjimore. Por si pas ti, pavarësisht shumë pritjeve mund të ngjaj që GND në fond të mos dalë fare me ndonjë mendim këshillënës në lidhje me pavarësinë e Kosovës.
I mbetet gjykatës që në një afat optimal të dalë me një qëndrim, përkatësisht të dalë me një mendim këshillënës, nëse fare do të vlerësoj si të domosdoshme që t'jap në lidhje. Gjithë një duhet të kemi parasysh edhe mundësinë që gjykatët mos jap mendim fare.
Nga data 1 deri më 13 dhjetor, Kosova në njërën anë dhe Serbia iniciuese proces si edhe vendet tjera që kanë paraqitur interesim për të mbrojtur apo kundërshtuar pavarësinë e Kosovës, do të paraqesin dëshmitë e tyre gojore para gjykatës. Dëshmitë në emër të Kosovës pritet i prezantojë i ngarkuari i Kosovës në këtë proces Michael Wood. Ministri Skënder Hyseni tha se Kosova është mirë përgatitur dhe do ta argumentojë fuqishëm të drejtën e Kosovës dhe popullit të saj për liri dhe pavarësi.
Ne jemi të sigurt që bota e me këtë edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të di të vlerësoj të arriturat Kosovë pas shpalljes pavarësisë. Do të di të vlerësoj në mënyrë shumë pozitive proceset në për cilat Kosova po i kalon me shumë sukses, dhe një test i tillë i rëndësishëm ishin zgjedhjet e fundit për komunat e Kosovës. Ne kemi besim të paluhatur në paanësinë e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë.
Për dallim nga ministri i jashtëm, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi, përveç se shpreh pakënaqësi me transparencën e këtij procesi, shpreh edhe dyshimet e tij në lidhje me përgatitjet e ministrisë së jashtme dhe Kosovës në përgjithësi për procesin para gjykatës ndërkombëtare.
Nga ato aktivitetet që unë i di që ka zhvillu Ministria jashtme, nuk jam shumë i sigur se është bërë maksimum. Kur kjetë parasysh që në periudhën e fundit nuk kem në aktivitet të shtuar të Ministrisë punëve të jashtme, të kontakteve me shtetet cëla do të participojnë direkt ose indirekt në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë.
Institucionet e Kosovës në vazhdimsi kanë pritur që procesi i Hagës të rezultoj me një mendim pozitiv për pavarësinë, bazuar në deklaratat e disa qeverive të vendeve të ndryshme se presin vendimin e Hagës para se të vendosin për njohjen e Kosovës. Pritjet në Prishtinë kanë qenë që pas prillit të vitit të ardhshëm, kur mendohet se do të përmbyllet procesi në GND, të pasojë njohjet e reja të Kosovës në një numër më masiv. Por së fundmi ishte edhe Albert Rohan, njeriu i dytë gjatë procesit negociator për statusin e Kosovës, i cili i paralajmëroi sërish kosovarët se mund të ngjajë që GND në Hagë të dalë me një mendim të përgjithësuar, i cili do të lënte hapësira interpretimi pozitiv si Kosovës ashtu edhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pavarësisht se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk është obligativ, kosovarët presin që ai të jetë pozitiv. Disa qytetarë të Prishtinës vlerësojnë se argumentet për shpalljen e pavarësisë janë në anën e Kosovës dhe presin që gjykata t'i respektojë. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Fatmir Çollaku thot se pavarësisht që vendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk ka peshë obligative, ai pret që vendimi i saj të legjitimojë pavarësinë e Kosovës.
Pres një vendim të drejtë nga gjykata ndërkombëtare të drejtësisë. Vendimi i drejtë nuk kupton legjitimimin e vendimit të shpallës së pavarësisë. Nikosisht pres refleksione pozitive të ato vende të cilat kanë qenë në fikje, dhe nikosisht të cilat kanë qenë në një hamendje ose në konfuzion të akuzuar nga presioni indirekt dhe direkt politik nga subjektet ndryshëm ndërkombëtar. Pres një rrjedhë të pranimit të shtetit të Kosovës nga shtetet cilat kanë hezituar ose të cilat në një farë mënyrë kanë pritë këtë vendim si satisfaksion formal i marrjes së vendimit nga ana tyre.
Besim Osmani shpreh mendimin se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do të sjellë vendim të prerë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës.
Ky vendim i gjykatës normalisht nuk e konfirmon, pas nuk ke mohon atë se është në pajtim apo nuk është në pajtim me drejtën ndërkombëtare, megjithatë lënë hapësirë për interpretime nga shtete ndryshme. Megjithatë, ndoshta ky vendim kësaj natyre natyrë mund të ketë gjithsesi efekte, qoftë pozitive negative për ne shqiptarët, por megjithatë po shpresoj edhe të pas parasysh ajo që ka ndodhur. Konsiderojë që ai vendim do të jetë gjithsesi vendim favor, do të shtitë Kosovën favor qytetarëve të Kosovës.
Ndryshe Fitim Durmishi pret që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të sjellë vendim që do të definojë saktë shpalljen e pavarësisë së Kosovës si të ligjshme.
Pres vendim që mos jetë i ndorë, por të jetë vendim tamam vendim, besoj se do të jetë një vendim favor të Kosovës.
Ngjashëm thot edhe Ilir Mustafa.
Unë mendoj që do të jetë një vendim pozitiv që ta përkrah faktikisht pavarësinë e Kosovës. Mbasë gjitha shtetet kryesore e kanë përkrah pavarësinë e Kosovës dhe mendoj që do të jetë pozitive.
Ndërkat Shemsi Rudari thekson.
Ne presim vendim pozitiv, sepse ligjshmëria e pavarësisë së Kosovës duhet të jetë e pakontestueshme. Argumentet janë në anën e popullit. Verdikti i popullit është pavarësia e Kosovës. Edhe populli është mbi të gjitha sovran për vendimet që i merr ai. Prandaj marrësisht se çfarë argumentesh merr drejtësia ndërkombëtare, por besoj se nëse nuk i shmanget drejtësisë dhe bazohet në argumentet e forta, ato që janë parimet ndërkombëtare të lirisë, demokracisë, besoj që edhe vendimi i gjykatës duhet të jetë pozitiv për Kosovën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në artikullin me titull Shihemi në gjyq, e përjavshme britanike Economist shkruan se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, i cili nuk është obligues, do të jetë i paqartë sepse ekzistojnë shumë dallime në pikpamjet lidhur me vetvendosjen. Thekse nga artikulli në fjali ka përgatitur Iliriana Bajo.
Kosova është një vend i vogël, por më një dhjetor kur fillojnë dëgjimet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë nga Serbia në vitin 2008, njerëzit nga Katalonia deri në Tibet do t'i kushtojnë vëmendje të madhe. Serbia e bindi asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara para një viti që gjykata të ndërhyj. Vendimet e saj mund të kenë shtrirje në mbar botën, shkruan Economist. Për dallim nga ish 6 republikat që u bën shtete pas shkatrimit të Jugosllavisë në vitet e 90-ta, Kosova ishte provincë e Serbisë, por afro 90% e popullatës 2 milionë të saj janë shqiptar etnik. Në kohët e Jugosllavisë, Kosova kishte shumë nga atributet e Republikës, me kuvende me qeveri të vetën. Pas luftës së NATO-s në vitin 1999, Kosova ishte në administrimin e Kombeve të Bashkuara, vazhdon artikulli i Economist. Avokatët e Serbisë argumentojnë se parlamenti i Kosovës nuk ishte të drejtë ta shpallë pavarësinë dhe se Kombet e Bashkuara të duhet ta anullojnë. Kosovarët përgjigjen se kjo është çështje kushtetuese dhe jo çështje së drejtës ndërkombëtare, ndaj nuk është punë gjykatës. Ata po ashtu këmbgulin se Kosova e kishte të drejtën e vetëvendosjes, po ajsa dhe ish Republikat e Jugosllavisë. Sipas të gjitha gjasave, vazhdon Economist, opinioni i gjykatës që nuk është detyrues do të jetë i paqartë, pasi ekzistojnë shumë dallime në pikpamje lidhur me vetëvendosjen. Shumë vende perëndimore, por jo për shembull Spanja, e kanë pranuar se shqiptarët e Kosovës e kishin të drejtën e pavarësisë. Deri tash 63 shtete e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por Rusia thotë se drejta e Serbisë për integritet territorial është shkelur. Disa serb, vazhdon Economist, njohur privatisht e pranojnë se synimi real i shkuarjes në gjyq është lirimi nga Kosova dhe jo që atë ta kthej pas. Ata dëshirojnë që me manovrime të tilla t'i sjellin kosovarët në pozicion ku ata do të ndjeshin të detyruar që t'u kthehen negociatave në pikën ku Serbia do të mund të propozonte shkëmbim territorësh të veriut të Kosovës të banuar me serb me luginën e Preshevës në Serbi, e cila është e banuar me shqiptar. Në një zhvillim që ka pak gjasa të ndodh, shkruan Economist që gjykata të gjej se kosovarët e kishin me të vërtetë një të drejtë të pakualifikuar për ta shpallur pavarësinë e tyre, atëherë gjykata do të bënte një precedent të madh, thot Mark Veller, avokat ndërkombëtar në Universitetin Cambridge, i cili e mbështet argumentat e kosovarëve. Kosova nuk është e vetmja çështje ballkanike para gjykatës. Në një rast tjetër, Kroacia akuzon Serbinë për gjenocid gjatë luftës së viteve të 90-ta. Maqedonia e ka iniciuar rastin kundër Greqisë. Malizi dhe Kroacia mund të kërkojnë nga gjykata që të shqyrtojë një mospajtim të vjetër kufitar, përfundon artikulli në Economist.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për ta zhvilluar veprimtarinë e tyre, përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se detyrohen të përfshihen edhe në afera korruptive, mandje edhe të japin mito zyrtarëve të qeverisë, por këta të fundit e mohojnë kategorikisht një gjë të tillë. Për më tepër në kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Lek Musa, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, tha se këto konstatime kanë dalë edhe nga një holumtim që Oda ka përgatitur më herët. Edhe pse thot ai, përfshirja në korrupsion e bizneseve vendore ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Fatkeqësisht, si duket, edhe komuniteti i biznesit në reformë është involvuar në këto dukuri negative për të përfituar punë dhe për të përfituar, domethënë, pjesë të kontratave publike.
Edhe Agim Shahini Shoqes i Agjencisë Kosovare të Biznesit thotë se kompanitë të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë apo të tërthërt me përfaqësues të institucioneve kanë përfitime më të mëdha materiale.
Nuk do të thotë se gjithmonë merren punët vetëm me ndërmjetësim, ka ku merren edhe me oferta më të mira dhe më të qëndrueshme, por nuk përjashtohet mundësia që duhen partnerët për të krijuar një fond të përbashkët jashtë vijave institucionale.
Ndryshe në raportin e përgatitur nga Oda Ekonomike Amerikane, në të cilën janë përfshirë mbi 550 kompani, 60% prej tyre kanë deklaruar se në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë dhënë mito në të kaluarën dhe se pranimi i korrupsionit varet edhe nga madhësia e bizneseve. Lidhur me këtë, Lek Musa thotë se Oda Ekonomike Amerikane vazhdimisht është duke u munduar që të rrisë vlerat e udhëheqjes së kompanive, të promovojë zhvillimin e politikave në mënyrë që të rritet transparenca, të zvoglohet birokracia, me qëllim, siç thotë ai, të ulet mundësia e ekzistimit të korrupsionit në sektorin ekonomik në Kosovë.
Obligimi juaj i Odës Ekonomike është që të promovoj ato ndryshime në aparatin shtetëror që thjeshtohen procedurat sa më shumë, që të rritet transparenca, edhe në këtë mënyrë që të shmanget mundësia sa më shumë që është mundur të kontaktit direkt të bizneseve me birokracinë apo me konsultorët shtetëror që të shmangat mundësia e korupcionit.
Në bas të këti raportit të Odës Ekonomike Amerikane thuhet se korupcionin në Kosovë ka qeni pranishëm që nga vitin 1999, por se fenomeni i ti në mas të madhe apo 20% e praktikave korruptuese ka ndodhur gjatë vitit të 2008, pra pas shpallis e pavarsis kur institucionet e Kosovës i kanë marrë kompetencat e plota. Por me Emri Krasniqi, zëdhënës në qeverinë e Kosovës, shprehet se prioriteti i qeverisë është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai njëherit ka thënë se ekzekutivi po bën përpjekje të vazhdueshme që të krijojë ambient të përshtatshëm për komunitetin e biznesit.
Sa i përket deklaratave se duhet të bijapet mito për të pasur çështjet, unë absolutisht dua të besoj që këto janë të vërteta.
Megjithatë, sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, përfshirja në korrupsion është situatë fitimprurëse për të dyja palët, si për komunitetin e biznesit, po ashtu edhe për zyrtarët e korruptuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kushtet e rënda të jetesës, mungesa e kushteve higjienike dhe rreziku nga ndonjë sëmundje janë brengat kryesore të banorëve në strehimore në verilindje të Prishtinës. Për këtë gjendje ata i kritikojnë institucionet përgjegjëse kosovare, të cilat sipas tyre nuk kanë bërë asgjë për ta përmirësuar situatën në këtë strehimore që nga pas lufta. Hollësi tjera i sjell Luljeta Krasniqi.
Rreth 25 familje të cilat janë strehuar në strehimorën kolektive në lagjën Fusha e Pajtimit në Prishtinë jetojnë në kushte të jetë vështira të jetesës dhe pa ndonjë vizion të qartë për të ardhmen e tyre. Banorët të kësaj strehimore thonë se presin me padurim ditën kur autoritetet komunale do të marrin një vendim të prerë për mbylljen e strehimorës dhe vendosjen e tyre në banesa sociale, të cilat janë duke u ndërtuar në të njëjtin lokacion. Ata rrëfejnë për jetën e tyre, kushtet në të cilat jetojnë dhe pengesat e përditshme, duke thënë se çdo ditë e re për ta fillon me pyetjet e zakonshme deri kur më dhe çfarë më tutje, për të cilat deri më tash kanë ngelur pa përgjigje nga institucionet komunale. Jo rrallë këto familje, si shton banorët e strehimorës, përballen me sëmundje të ndryshme. Ndërto është edhe familja Naila Ahmetit, e cila thot:
jena 5 antar, jetojna këtu në fush pajtimit, në kontinjera. Për jashtim për 2 fëmijëve, 2 djemve që i kam vajzën e kam të sumë prej zemrës, ka linë me një anomali në zemrë, do me thonë 2 operacione i ka kryu tash, i ka edhe 3, një e ka tash, mirë po jena të munu me i të bu parët në përmes shëqata, në përmes mi poner për njerë, nuk ka kur gjë.
Nailja shton se deri më tash nuk ka gëzuar në bështetin e institucionave në lidhje me kurimin eventual të vajzës, e cila është bërë preokupim familjar.
Sa i përket prej qeveris për institucionave tona nuk kemi as një ndim, vetëm përmes poplet. I falenderoj ata të cilët e shprehin dhimte në vajzës i me zbashku me mu, nuk më i me.
Në njërë nga barka që ngjende në kostrejmore është edhe familja 6 antarëshe Begoli. Krye familjari kësaj familje Qerimi është invalid i punës. A i thotë se jeton nga pensioni prej 25 euro dhe kjo ndim sociale si pas ti nuk mjafton as për barëra.
Kushtet te për të fështira më i më thonë, me përkujdesje, taskujt, keme po kërkesa, shkresa, gjitha institucionet. Mirë po, ata gjithë kanë hasë në veshtë shordë. Popullata po na ndihmon, për ndryshe na kemi mjetë veç mshirën e Zotit.
Strehimorja në fushën e pajtimit përbëhet nga barakat e metalta, të cilat nuk ofrojnë kushte të përshtatshme të strehimit. Bejtasimit, thotë se mbyllja e kampit dhe vendosja në banesat e siguruara nga komuna e Prishtinës është e vetmja mënyrë për të ikur nga situata aktuale.
Në presim sa më shpejt komuna me në bëzë zgjedhjen me në vendosë na që jemë komunës së Prishtinës apo qysh bën zgjedhje komuna vetë, prapë edhe na menojmë mu vendosë aty, në qoftë se komuna merr masa për neve, menojmë me faleminderuar shumë, mendojmë për ata që dojnë me bëhë të mirën edhe na jemë të mirë për ta. Ata që nuk menojmë për neve edhe na sjem për ata.
Sidoqoftë, shumica të strehuarve para se të vendosin në këtë strehimore kanë jetuar në konviktin e një shkollës normale në Prishtinë, mirë po janë larguar nga aty pas një marrëveshje në mes të komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Arsimit, që konvikti me UKA t'i jepet në shfrytëzim Universitetit Amerikan të Kosovës për 10 vitet e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në marginat e samitit rajonal ekologjik ndërmjet shefave të qeverive të Greqisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë, Jorgos Papandreou, Sali Berisha dhe Nikola Gruevski, është mbajtur edhe takimi kryeministrave Papandreou dhe Gruevski. Nuk u arrit përparim në kontestin rrethemrit, deklaroi kryeministri Maqedonas pas takimit që u mbajt në Pili të Greqisë. Ai shprehu kënaqësinë për kontaktet e shpeshtuara në nivel të lartë që janë zhvilluar kohëve të fundit ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, por theksoi se nuk ka përparim në bisedimet, sepse Greqia mbetet edhe më tutje në vijën e kuqe të saj.
Faktikisht mi veshë sopshteno dhe ka greqska të strana ostanova në pozicijit e ku ishto gi prezentira që njim njot pregovaraj vo New York.
Praktikisht mu kumtua se pala greke mbetet në pozitat të cilat i prezentoi negociatori i tyre në New York, si për emrin, ashtu dhe për identitetin. Në këtë kuadër nuk mund të them se kemi bërë në një përparim, por do të vazhdoj me bisedime dhe me dialogun, tha Gruevski.
Ona shto isto ta kako povara fot gospodinot Papandreou e ushten ashta razmisot za ona shto teva se suqi vo dekembri.
Kërkova nga zoti Papandreou që edhe një herë të mendojnë për atë që duhet të ndodhë në dhjetor, respektivisht të mos e blokojnë Republikën e Maqedonisë, që ajo të fitoj datë për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, tha kryeministri Maqedonisë. Ai tha se vetoja e Bukureshtit për hyrje në NATO edhe më shumë i ka vështirësuar marrëdhëniet, prandaj apeloi që edhe një herë të mendohet për vendimin i cili sipas tij mund të ketë pasoja afatgjata.
Ne sa kemi da najdemi rëshenje, naši interes državene da se najde rëshenje i da vospostavime dobre odnosi so Republika Grecia.
Ne duam të gjejmë zgjidhje, interesi ju në shtetror është të gjejmë zgjidhje dhe të vendosim marrëdhënie të mira me Republikën e Greqisë, në të cilat nuk do të kemi shumë çështje të hapura, por me blokada dhe me shantazhe nuk arrihet përparim dhe rezultate, tha Gruevski.
So blokadi, so uceni, na takov način ne se postignua progres.
Më herët kryeministrat e Greqisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë, Jorgos Papandreou, Sali Berisha dhe Nikola Gruevski, u zotuan për rritjen e bashkëpunimit ndërmjet tri vendeve në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Në deklaratën nga takimi tripalësh ata shprehën gatishmëri për të ruajtur sistemin ekologjik të liçenit të Prespas. Besojmë se aktiviteti ynë i përbashkët paraqet shembull unik, nisur nga fakti se parku i Prespas është i pari rajon ndërkufitar i mbrojtur në Evropën Juglindore, thuhet në deklaratën e tre kryeministrave, e cila siç theksohet, është mbështetje për konferencën globale mbi klimën në Kopenhagë. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Liderët e Kosovës japin mesazhe humanizmi dhe solidariteti në ditën e Kurban Bajramit. Ministri i Jashtëm Skender Hyseni thotë se Kosova është e përgatitur për seanca dëgjimore në Hagë. Mendimi i gjykatës së Hagës për Kosovën do të jetë i paqartë, parashikon Ekonomist. Përfundoi pa progres takimi Gruevski Papandreou rreth çështjes së emrit të Maqedonisë. Jep dorëheqje ministri gjerman Franz Josef Jung për viktimat civile në Afganistan. Franca thotë se do të ndihmojë Rusinë në projektin e Rryma e Jugut. Dhe gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.